जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtatara Satasri Srimati Dandi Goswami Jivani Gris Isi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shrila Prabhupada Ki Jai Nanda Koti Vaishna Vrinda Ki Jai Samaved Bhakta Vrinda Ki Jai Slava Vsem Sitanim Vodani Slava Vsem Sitanim Vodani Slava Sri Sri Guru Asi Gauranga Jai Shrila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Čteme z 11. zpěvu Srimad Bhagavatamu, kapitola 18, která nese název Popis Varnashram Dharmy, a čteme sloku 14 a eventuálně i další. Viprasya vai sanyasataha devaha dara adi rupina vignan kurvanti ayam hi asman akramya samyat param viprasya vai sanyasato
Devadaradirupinaha. Vignan kurvantyayam hyasman. Vignan kurvantyayam hyasman. Akramya samyatvaram. Viprasya vaisanyasato. Devadaradirupinaha. Vignan kurvantyayam hyasman. Akramya samyatparam.
Viprasya svědce. Vai. Jistě. Sanyasataha. Který přijal sanyas. Deva. Polobozy. Dára ádi rupinaha. Objevící se v podobě jeho manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Objevující se v podobě jeho manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Vignán, překážky, kurvanty vytvářejí. Ajam, tento sanyasi, hi, jistě. Asmán je polobohy. Akramya, překonávající. Samyat, měl by jít. Param, zpátky domů, zpátky k Bohu. Překlad a význam. Tento muž, který přijal sanyas, nás předčí a vrátí se domů, zpátky k Bohu. S těmito myšlenkami staví polobozy sanyasi mu do cesty překážky. Tím, že se mu zjevují v podobě jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Sanyasi by však neměl polobohům ani jejich projevům věnovat žádnou pozornost. Překlad znovu. Pardon, tady máme to nějak špatně. Tento muž, který přijal sanyas, nás předčí a vrátí se zpátky domů. Zpátky k Bohu. S těmito myšlenkami staví polobozy sanyasimu do cesty překážky. Tím, že se mu zjevují v podobě jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Sanyasi by však neměl polobohům ani jejich projevům věnovat žádnou pozornost. Význam. Polobozy jsou zmocení k vládě nad vesmírem a prostřednictvím své moci se mohou zjevit jako bývalá manželka sanyasiho nebo jiné ženy, aby kvůli nim sanyasi porušil své přísné sliby a zapletl se do uspokojování smyslu. Zde pán Krišna všechny sanyasi povzbuzuje, když jim říká: vůbec si těchto klamných projevů nevšímejte, pokračujte v plnění svých povinností a vraťte se domů zpátky k Bohu. Má někdo k tomu něco? Chce k tomu něco říct?
Že polobozy jsou takový speciální bytosti.
Ještě no?
Že polobozy.
Jo.
Že jsou spolomocněný. Že jsou na daleko vyšší úrovni. Třeba teď se proklínali Maharaj Nimi a Valmiki z 9. zpěvu. A proklali se, aby jeden opustili tělo. Jeden a druhý. A Valmiki opustil tělo a narodil se Mitrovi a ještě někomu. A Nimi, ho tělo bylo uchovávané v nějakých vonných esencích. A oni ho chtěli přivést k životu zpátky a řekli polobohu, aby ho teda přivedli. Mají tuhle možnost, i oni, Prabhupád píše. Ale bylo zajímavé, že Maharaj Nimi nechtěl. Říkám jedině, že chci zpátky duchovní tělo. A oni mu dali to na požehnání. Že on se nenarodil, znovu se nezjevil v materiálním, ale v duchovním těle. To je velice zajímavý, jak mocný polobozy jsou. Že i tady v tom případě, když viděj, že se může dosáhnout osvobození, že dělá tyhle překážky. Je taková specialita, jak jsou mocný.
Jsme tady měli Bhakti Prabhavu Maharaje, což je takový ten, jak řekněme, profesor sanyasu, který vlastně má na starosti testy pro ty sanyasi, že jo. A on říkal, že jako na těch posledních let se to mnohem jako ten ashram sanyas se stal mnohem striktnější. Přitvrdili hodně teda, jo, jako, aby prostě nedošlo k těmhle těm. Protože vesměs tady v tomto verši je to jasně jako dáno, že oni ty polobozy v tomto případě, ne, v tom jiném případě, jsou jako přízniví k tomu Maharajovi Nimimu, že, jo, že mu splnili jeho přání. Ale tady prostě jako tam, když někdo prostě usiluje o ten návrat k Bohu, nebo takhle bych to spíš řekl, usiluje o pozici, která je velmi vážená, protože ten sanyasi je nesmírně vážená osobnost ve společnosti. Aspoň v té védské společnosti. To proto Prabhupád říkal, jako na západě, proč chcete sanyas, jako co to je za blbost. Na západě to nikdo nerespektuje, ten ashram, sanyas ashram. Tak proto, jako proč to usilujete tady na západě? Jako v Indii to hodně, když tam, jako vy jste byli, kdo byl v Indii, tak se viděl, jako když tam chodí někdo v safránu, jo? Saffron cloth. Tak lidi mají velice respectful, jo? Navíc, když má ještě dandu, jo? A vlastně nějaký brahmačari servant, jo? Kolem sebe. To je Maharaj, jo? Prostě toho prostě lidi velmi respektují. No a evidentně polobozy mají taky k těm sanyasím ten respekt, ale současně ho chtějí možná taky tady v tom verši, to možná není jako vyloženě vysvětlené, ale možná, že ho taky chtějí testovat. Jo? Jako když se kuje železo, jo? Tak prostě železo se rozpálí do červena, jo? A potom se dá do vody, jo? Aby prostě stuhlo ještě víc a potom se zase vezme a zase do železa a zase tímhle tím, když se to železo kuje, tak se stává nesmírně silným, odolným. Jo. A tady právě Krišna vysvětluje, že tímhle tím, že tady, že je, to nějak přeskakuje, že vlastně Krišna tady říká, s těmito myšlenkami staví polobozy sanyasím do cesty překážky. Tím, že se mu zjevují v podobě jako bývalé manželky, jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. A tady Krišna říká, sanyasi by však neměl polobohům ani jejich projevům věnovat žádnou pozornost. Jo. Ignorovat to. To je z psychologického hlediska nesmírně problematická věc. Jako. Například psychologové, nebo no, dalo by se říct, psychiatři v osloupnosti těch průkopníků té psychoanalýzy, jako byl Sigmund Freud, že ty právě jako říkají, nepak, to nesmíš jako si toho nevšímat. Tím to vlastně potlačuješ tyhle ty věci, jo? A oni můžou způsobit psychologické problémy, jo? Když máš nějaký touhy, a ty je jako potlačuješ, jo? Jo? A ty si jich nevšímáš. Jako, tak tímhletím potlačováním vlastně potom způsobuješ sám pro sebe velké problémy. Traumata, no. Komplexy, jo, prostě. A tímhletím způsobem potom ten psychanalytik nebo psychiatr, jo, prostě tě snaží z těch věcí. Dneska to je strašně problematický, jo. Lidi trpějí, jak jsem slyšel, nesmírně velkýma problémama. Psychologickýma, psychickýma. Já vím, že když chodím na sankirtan, Prabhu schodí na ulici ale já chodím z domu do domu, nebo z ofisu do ofisu. A vy byste si nevěřili, kolik je v Praze psychoterapeutů. To jsou tisíce normálně po Praze. Jo? Opravdu, to je neuvěřitelné. A žádný psychoterapeut si nikdy vzal knížku ode mě. To jsem si taky všiml. Buď to nemají čas, protože mají nějakého klienta, jo? A nebo se toho bojí. Právě kvůli tomuhle tomu možná týhle tomu přístupu, který my máme v psychologii, který z védského hlediska je trošku jiný. Má prostě tahle ta nevšímavost. Jo, tady když Krišna říká, sanjasi by však neměl polobohům ani jejich projevům věnovat žádnou pozornost. Jo? A to je trošku jiný přístup. Jako naopak psychoterapeuti nebo psychologové, psychanalytici, tak to řeknu, tak ty naopak tomu věnují. No, tomu musíš věnovat velkou pozornost. A oni se snaží, ty terapeuti, vlastně vyzvednout tyhle ty věci, kterým ty jsi nevěnoval pozornost. Oni chtějí prostě, abys to zase si uvědomil, abys tomu věnoval zase pozornost. Tomu, čemu jsi nevěnoval pozornost, musíš podle psychoterapie věnovat tu pozornost. Jo? Abys vlastně ty psychické problémy, nebo ty komplexy, nebo ty různý traumata, že jo, ty psychotraumata, aby se uvolnil, aby se v tobě vlastně uvolnili ty věci. Jo. Což je přístup, který není úplně špatný, když to vezmeme. Já mám například mého duchovního bratra, který je psychoterapeut. Velmi dobrý dokonce. A mnoho oddaných u něho bylo taky. Ve Švédsku konkrétně. Aby z těch se vyléčili z nějakých komplexů. Takže védský přístup a západní přístup jsou trošku jiný. Současně bych taky tomu řekl, že možná, že ten západní přístup k tomu psychickému problému nebo psychickým tenzím, komplexům, traumatům a různým jiným projevům se k ním staví trošku jinak, protože my žijeme v civilizaci, v kultuře, která je jiná než ta védská kultura. Vesměs taková ta čistota myšlenek se prostřednictvím, možná to řeknu prostě trošku zase znovu špatně, prostřednictvím toho, že jsme se v podstatě za poslední 200 let stali úplně jinou civilizací, ve které si všichni lžou. Jeden druhý mol nalháváme. A my i sami sobě nalháváme, že jo? Že to je možná ten problém. Jo? Proč ta psychiatrie nebo psychoanalýza se jaksi objevila ve světě, že jo? Ale konkrétně teda řekněme, že o tom ty přitažlivosti k bývalé manželce a nebo jiných ženám, jo? Tak tam v podstatě Sigmund Freud přinesl obrovský předsudek naší společnosti tím, že vlastně určil ten sexuální pud, ta sexualita, z ní udělal ústřední téma lidské existence. Že po to vlastně tady v tom světě jde a všechno ostatní jde stranou. Dokonce Sigmund Freud tvrdil, že víra v Boha, jo, je potlačená sexualita. No. A dokonce tvrdil ve svých spisech, že Bůh je vlastně jenom imaginární věc, že Bůh vůbec neexistuje. A že si jenom vymýšlíme toho Boha, aby jsme si nějak kompenzovali zase naše sexuální komplexy. Jo? A tímhle tím způsobem celou společnost vlastně nakazil jedem, je to tak, jedem toho pokrytectví, ano, a toho, řekněme, přílišného důrazu na tu sexualitu jako takovou. Aha. Ve všem viděl sexualitu, ten Sigmund Freud. Jo? Byli jiní terapeuti a psychoanalyzi, jestli jako Karel Gustav Jung, který zase trošku byl trošku sdílnější a ten viděl víc, méně, taky hodně šel do té indické kultury a snažil se chápat trošku tu védskou nebo tu starobylou kulturu jiných národů. On dokonce cestoval i do Jižní Ameriky a snažil se pochopit, co ti domorodí indiáni tam, jako, jaký mají oni psychologický jako přístup a takhle. Takže byl mnohem otevřenější k jiným myšlenkám, ale současně prostě ta západní terapie nebo západní psychologie, jak bych to tak nazval, vznikla jako výsledek toho vyloženě materialistického přístupu k životu, který jsme vlastně už 300 let sdílíme. Všechno víceméně začalo už v tom 18. století s tím osvícenstvím. Jo? Těma lidma, jako byl Voltaire, jako byli jiní filozofové, kteří jako odmítali Boha. Prostě náboženství odmítali. Měli k tomu určitý důvod. Nezapomeňme, kdybychom se historicky pohledli, že 17. století, zejména 17. století, bylo otřesné, co se týče, jak jsme zneužili náboženství, abychom se jeden tady, myslím, západ, jo, aby jsme se tady prostě masakrovali. Jo? Ty války, tyhle ty války, které vznikly na základě, ty seš katolík, já jsem protestant. Jo? A jak se lidi tam prostě mordovali kvůli tomuhle tomu. To ve evropské kultuře a v civilizaci vůbec nepřicházelo v úvahu. Jo? Tam Mayavády jsou, že jo, Indy jsou Mayavády, Vaishnavové, Shivaisté, potom Shaktové, potom jsou tam ty různý jako... ještě dodnes, když jedete do toho na jak se jmenuje, Kumbamelu, jo, tak tam vidíte ty naháče, jo, jak tam... viděli jste to už, ne? Jako, to jsou takový ty... Jak se jmenuje?
Nágové.
Ty jsou naprosto nazí normálně. Ještě si na sebe sypou ten popel. Vypadají hrozně. Jako, a všichni kouřejí ganžu, jak o závod prostě. Ale tam není ta mentalita, že prostě zabijme je všechny, zamordovat. Jo? Všechny ty nágy, aby zmizely z planety. To jsou démoni, to jsou satanisté. Jo? Na západě by to takhle šlo. Na západě, kdyby jsem přišel na chytě Nagababa, tak by to měl špatný. Zaprvé by skončil na psychiatrii. pokud by se mu nestalo něco horšího. Ale na Kumbamele prostě máš tisíce těch nahatých nágů, který jsou respektovaný těma lidma. Okay, tak chtějí být nágové, ať jsou nágové. No problem.
A myslím, že původně právě oni zastávají tu kšatrijskou rasu.
Nágové.
Jako ochraňují.
Aha. To je možný. Ne? No nicméně, tam znovu, jako když jsme vrátíme k té sexualitě nebo erotice, jo, tak ty chlapi tam chodí nahatý, doslova, ale žádný necítí tu erotickou přitažlivost k ním nebo oni k ním, k ženám. Jo, jako. To je to neuvěřitelné. Jo. Takže vznikla tady na západě tím osvícenstvím a tím netoleranci. To netolerancí. A dneska už ta netolerance není tak velká. Ta ekuména, nebo to náboženská tolerance mezi katolíky a protestanty, to už je věcí, která vesměs... Ta náboženská netolerance, ta už taky trošku pominula, díky Bohu. Ale když si vezmete to 17. století, ty náboženské války, to bylo hrozné. To byly prostě masakry dětí, starců, žen, jenom kvůli tomu, že ten člověk byl protestant. Nebo taky to jsme měli taky na západě až do 18. století. Upalování čarodějnic. Jo? To jsme taky tady na západě vymysleli takovýhle kraviny s prominutím. Jo? Nelidský věci. Jako, kolik je těch čarodějnic v Indii, to byste se divili. Jo? Ještě dodnes. No? A nebo podívejte se na tu čarodějnici, kterou vesměs... Krišna, jak se jmenovala, Putana. To byla ta první čarodějnice, která přišla ke Krišnovi a Krišna jí dal vysvobození. Ne, že Krišna hnedka řekl Nandovi, hele, upálit. On jí dal vysvobození. Takže na naší západní civilizaci je něco strašidelného, abych to tak nazval. Jo. A vidíme to pořád. Je to v nás. Zkrátka dobře, jo. Takže tahle ta mentalita kterou my tady na západě v podstatě máme a která se a ta mentalita psychiatrie a psychologie řešení problémů lidí, kteří mají psychické problémy, jo, ta se rozšířila i do Indie. Protože naše civilizace vlastně je teďko globální. Jo. Ale v dobách, kdy Srimad Bhagavatam byl sepsán Vyasadevem, ano, to znamená před 5000 lety, že? Kdy vlastně Krišna Udhavovi vysvětloval tu vanašrámskou společnost, ano, tak v těch dobách prostě naše civilizace byla civilizací sběračů a lovců, jo? To byla hrozná civilizace. Pokud jako se podíváme na dějiny, co vás učí ve škole, jo? Tak oni učí prostě, že celá zeměkoule byla plná lovců a sběračů. Jo? Úplně ignorují to, že prostě před 5000 lety tady existovala vyspělá civilizace. Co říct před 5000 lety, ale před miliony lety tady existovaly naprosto neuvěřitelné civilizace, kdy lidi cestovali na jiné planety. Ne s raketama, ale jiným způsobem. A z polobozy navštěvovali naší planetu. A nebo, jak se tady řečeno, ty polobozy se mohly zjevovat jako bývalá žena. Představte si tohle. Jako ne, že se ta bývalá žena zjevila před tím sanjásím, jak je tady řečeno. Ta bývalá žena, ta se nezjevila před ním, ale oni dokázali tu iluzi dokonale prostě napodobit. Hologram udělat, jo? Že ten sanjásí prostě spí a najednou vidí svou bývalou manželku nebo nějakou jinou ženu, jaká se před ním předvádí. Jo? A tady Krišna říká nevšímat si. To je úplně jiný přístup k psychologii, než máme tady na západě. Aha. Protože ten verš končí tím, že měl by spíš rozhodne vrátit se domů, že jo? Na param, vrátit se do duchovního světa. A to je ta celá... Ta celá védská civilizace měla tohleto jako nejvyšší cíl. Vrátit se zpátky domů, zpátky do duchovního světa, kde neexistuje narození, smrt, stáří, nemoc. No, to, když Krišna Bhagavad Gita vysvětluje, že vědění, opravdové vědění, není vědění o atomech a molekulách a chemii a matematiky a tohle to všechno. O tom Krišna vůbec, když si všimnete v tom verši, jak to Prabhupád vysvětluje, teda Krišna vysvětluje Arjunovi, co je opravdové vědění, jo? Tak tam neříká opravdové vědění je vědět formule chemické, opravdové vědění je vědět algebru a logaritmy, a takové věci, o tom Krišna vůbec nemluví, jestli jste si všimli. Jo? Jo? O tomhle těch věcech vůbec Krišna nemluví, ale mluví o tom, vědění znamená, část teda vědění je znát to, že to není dobré nemoc, stáří, smrt a narození, že to jsou hrozné věci. Psychologického hlediska pro moderního člověka to je strašně problematické, protože on si to nechce přiznat, tyhle ty věci. Moderní člověk, proto jako když chodíme na sankyta rozdávat knihy, nebo když mluvíme se svýma rodičema, jo, tak oni tohle to si nechtějí přiznat. Teď je to tady hrozný, ty musíš umřít. A o tom nemluv. Já si vzpomínám, můj tatínek, když maminka umírala, moje maminka, tak táta byl, profesor, jo, to byl velice vzdělaný člověk, jako respektovaný, ale on to slovo nechtěl říct, smrt. To slovo smrt mu prostě nepřišlo do úst. Říkal, ona je nemocná. Já jsem říkal, že musí umřít, už je to prostě konec. No, ona je jenom nemocná. Jo? Ale i ta nemoc je hrozná věc. Nemoc stáří. Stáří je to. Říkal soused od nás, co bydlel, který zemřel, kolik mu bylo? Přes 90. Stáří je blbec, mi řekl. To je asi tak všechno. Jo. Ale to jsou hrozné věci. Jako, jo. A narození taky, když vidíte, jako já jsem Krišnu, já jsem byl u porodu našeho syna. když se Jaini Thai narodil. A viděl jsem, jaký utrpení ta žena utrpením a bolestmi prochází při tom porodu. A jak to dítě nemluvně se narodí v té krvi a v té placentě, jo, a tyko, ten lékař musí dát prostě přes zadeček nějaký prostě, aby se začalo dýchat to miminko, jo. Prostě to, a ta situace v tom lůně té matky, to popisuje Srimad Bhagavata mimochodem. To je hrozná situace, jo. To je opravdu, kdybych tě vzal do pytle takhle, svázal do uzlíku, jo, a dal tě do nějakého pytle a vysál z toho veškerý vzduch. To je hrozná situace. Jo? Nebo vezměme, ve vězení jsou některé vězení, kde ty vězňové musí být v malé místnosti, která má, já nevím, metr na dva metry. Jo? A ty tam musí zůstat, já nevím, jak dlouho. To je utrpení pro ty vězně, že jo? Když si dají na samotku takzvanou, že jo? To je hrozné. Tam u vás jsem byl u Příbrami, tam byl tábor. A? Tam byl tábor koncentrační pro během komunismu, že jo?
To tam ještě kriminál na Bytíze.
Aha, aha. Tam jsem viděl ty cely, kde prostě zavírali ty lidi, kteří byli spurní, nebo chtěli utíct z toho, tak to bylo hrozný. Jo? Čili je to utrpení, který způsobuje nemoc, stáří, narození a smrt, jsou tak důležité prostě pochopení vědění, co je opravdu vědění, tak to je ta védská kultura. Jo? My to popíráme. Neexistuje stáří. Neexistuje smrt. My pořád skrýváme tu smrt. Všimněte si, že prostě ta smrt je prostě anonymní. Jo? Přijdou prostě nějaký ty maníci, když zemře pohřební služba, kontaktujeme, všechno skryté. Jo? Zatímco v Indii, no tak tam má ve Varanasi konkrétně prostě na těch ghátech, tam jsou ty mrtvoly spalování, jo, prostě je to hrozný, ale to je ještě pozůstatek trošku té védské kultury, když je to velice špatné, co to tam dělají. Ne? My skrýváme smrt, my skrýváme stáří, my skrýváme nemoc, to všechno prostě se skrývá. Jo. Čili ta védská kultura, její cíl je vést člověka k návratu zpátky k Bohu, kde tyhle ty věci nejsou. Samozřejmě tyhle ty západní filozofie, západní psychologie, tyhle ty věci popírají. Nechtějí jako, pro ně to je úplná prostě fantasmagorie, že existuje duchovní svět a že v tom duchovním světě je život věčný bez nemoci. Bez stáří, to prostě to neexistuje. Protože pro ně jsou šástry naprosto bezvýznamné. Oni nemají k šástrám žádný vztah, žádný respekt. A to je ten velký rozdíl znovu mezi tou védskou kulturou a civilizací a západní civilizací. A zejména ty západní civilizace, která vznikla v tom osvícenském době jako reakce k těm strašidelným náboženským válkám. Jo, protože lidé, kteří přemýšleli trošku, řekli, co to je za blbost, tyhle ty náboženské věci, co to je, to je o ničem. Vykašleme se na náboženství. Ano? A to je důvod, proč osvícenství převzalo vlastně vůdčí pozici ve společnosti od toho 18. století dál až do dneska. Jo? Náboženství, většinou lidé tady chodí v neděli do kostelů, jo? Na bohoslužby, a modlí se porozumají různé obřady, že jo, rituály, to, ale i v Indii mimochodem. A vesměs všechno tohle je spíše, bych řekl, tolerováno ve společnosti. OK, chceš být náboženský, tak jdi do toho kostela, my ti to schválíme. My ti ten kostel postavíme dokonce. Jo. Ale ten, řekněme, ten substrát společnosti, nebo ten hlavní důvod není náboženský, ani náhodou. A mnozí lidé, kteří chodí teda do kostela, nebo do chrámu, nebo do mešity, nebo do synagogy, že, tak to dělají hlavně kvůli tomu, že mají, řekněme, jak to řekne nejlep? Hope, jak se řekne česky?
Naděje,
ano. U nás se říká, naděje umírá poslední, že jo? Jo, mají nějakou naději. Jo, něco v ní, naděje umírá poslední. Takže ty, kteří chodí do toho kostela nebo na mešity a tak dále, tak ty chodí hlavně kvůli tomu, že mají tu naději, že možná eventuálně mě Bůh ochrání nebo mě spasí nebo tak. Jo. Včera jsem byl na Andělu a tam byla nějaká tato křesťanský, tam ty fanatici, viděli jste je tam někdy, ne? Viděli jste je? A oni mají mikrofon teď a mají normálně sesilovače, ježišmarja. A ta ženská tam prostě řvala do toho mikrofonu, Ježíš vás spasí, a pořád dokola, jo. A lidi šli kolem nakupovat, těm by to bylo jedno, že Ježíš spasí, víš, co myslím, jo. Ale ona to cítila jako její povinnost nějakým způsobem burcovat ty lidi k tomu náboženskému životu, k tomu spasení, protože ona asi nějakým způsobem tu naději v sobě měla velkou a chtěla prostě tu naději sdílat i s ostatními, že? Takže naděje umírá poslední, čili tak ty lidé chodí do kostela, ale většinou jenom z tradice za prvé, to je taky důležité, a protože mají nějakou naději, že možná eventuálně, anebo mají přesvědčení, že Bůh je oslovil, že je spasil, jo? Tahle ta paní, co tam řve na tom andělu do toho mikrofonu, tak ta podává svědectví, že Ježíš jí spasil. Jo. A ona opravdu jako se cítí, že byla spasena, jo. Což je velice dobře, no, ale zkrátka v západní kultuře to nemá velký ohlas. Nemá to velký ohlas. Je to dobře, že jsou takový lidé, kteří mají tuhle tu naději a že mají to přesvědčení o tom spasení, o Bohu a tak dále, o Ježíši Kristovi a tak dále. To je to velmi dobře. Nebo že chodí do mešity, anebo že se pětkrát denně, kdekoliv jsou, i na letišti se mě viděl, klaní k Mece ty muslimové, že jo? Nebo Židé, kteří nosí ty různý licousy a ty úbory černý, že jo? A chodí do těch synagog a oni mají různé rituály. Jako. Hodně tohle z toho náboženského, já bych to nazval možná náboženské horlivosti, ano, vyvěrá nebo je spjata s tím rituálem. Ano? Rituál je důležitý. Lidé, kteří nemají ty rituály náboženské, tak mají jiné rituály, například chodit na pivo. Jo? To je rituál mnozích lidí tady. Ano? Kouřit, to je taky rituál. Ráno si zapálit cigaretku a dát si kafíčko. To je rituál. Ano? Takže bez rituálu člověk nemůže žít. Jo? Ale ty náboženské rituály, mnozí lidé jsou k ním velmi připoutáni. Bez nich nemohou žít. Jo? Ty rituály se jim moc líbí. A přiznám se, že jsou mnohem lepší ty náboženské rituály, než tyhle ty hedonistické, materialistické rituály. Jo? Další rituál je chodit na koncerty. Jo? Mnozí lidé to berou jako prostě rituál pro ně. A nebo ty, který chodí na ty velký koncerty, kde přijde 50 tisíc, holdovat a uctívat nějakou superstar na tom, jo? Nějakýho zpěváka, zpěvačku, jo? A teďko tam jsou v extázi vloženě, bych řekl, tancujou a prostě jsou, jo? Zpívají s tou zpěvačkou nebo tím zpěvákem. To jsou všechno rituální úkony. Jo? Takže lidé potřebují tyhle ty rituály, nebo rituál sportu, jo, například. Jo, to je další rituál, který lidi chodí nebo rituál pustit si televizi. Jo, to jsou všechno rituální aktivity, které provádím. Ti lidi jsou připoutáni těm rituálům. Ale védská kultura, védská civilizace není rituál. To je životní styl. To je životní styl, kde se mohou někteří lidé věnovat rituálům a není to ta esence. Není to ta podstata, ten rituál není podstata té védské kultury a filozofie. Ta podstata je návrat k Bohu. To je ta podstata toho celého. Rituál může být jednoduchý. Například vezmeme sílu Prabhupádu. Jak on přišel do Ameriky a začal nějaký rituály, ale takový úplně jednoduchý rituály. Já vím například, že když Prabhupád instaloval božstva, tak je instaloval normálně s naběračkou z kuchyně, prostě měl nějaký kyblík, jo, a teď do toho kyblíku vzal ten jogurt a polejval božstva, jako kdyby vomáčku je vůbec. Takže velmi jednoduchý a ne nějak náročný rituál. Ale dneska ty, co dělají ty jagy, jo, tak ty mají tuhle tu žíci na tuhle to. Ta rituální stránka, se jí dává obrovský důraz na tu rituální. Prabhupád nebyl v tomhle tom smyslu příliš upjat na ty rituály. On říkal, nejlepší je zpívat Hare Krishna. To je ten největší, nejdůležitější během těch různých rituálů, který provádíme. Zpívat Hare Krishna Maha Mantru, ne tolik jako to externí, to není tak důležitý. Čili, abych zavřel ten verš, co jsme dneska četli, je důležité vědět, že v dobách, kdy Krishna vysvětloval Udhavovi tyhle ty poznatky, tak to jsou opravdové, bych řekl, pokyny pro toho sanyasína, ano, aby si toho nevšímal těch věcí, aby ne, že je nějaký způsob popírá psychologicky a potom se nějak ty komplexy zničejí a tak dále. To je západní vize na tu duchovní cestu. A ta často, bych řekl, vede i nás, bohužel, k tomu, že vesměs trpíme psychologicky a musíme jít k psychiatrům, psychoterapeutům a tak dále. Prostě je to taková doba, ta západní civilizace nás takhle prostě ovlivní a jsme podmíněné duše. Jsme jednak podmíněni. Co jsou ty čtyři podmínky, co nás podmínějí? A co ještě? No? Chybovat?
Podlehat iluzi. Nedokonalé smysly.
To jsme říkali. A co je poslední?
Čtyři už jsou.
Už jsou, mám čtyři. Takže jsme podmíněné duše tímhle ty čtyřmi věcmi. A kdybych to, řekněme, vzal i sociologického hlediska, tak jsme taky podmíněni západní kulturou a civilizací. Od malička. Naši rodiče nás takhle, my jsme vyrostli prostě v západní kultuře. V Indii, ti, kteří vyrostli například na vesnici v Indii, v podmínkách úplně jiných, tak ty netrpí těma věcma, co my trpíme tady na západě. Jo, je to tak. Srimad Bhagavatam Grantaraj Ki Jai. Otázky? Nebo něco k tomu ještě?
Mě tak napadlo, jako se dávají ty zkoušky, třeba mít zkouší.
Ještě no?
Že mě napadlo, jako se jako zkouší.
Zkouší.
Buď teda někoho nechtějí, aby převzal postavení třeba Indry, tak mu pošle nějakou apsaru, anebo třeba zkouší toho oddaného. Tak jako, jestli to dělají také vždycky polobozy a skrze ně to jako dělá to Maja, nebo jestli to má potom dělá nějak separatně. Jako, že mi říkáme vždycky, že Maja nás zkouší. Tak jak je tam jako spojení s těma polobohama, jestli to Maja dělá skrze ně, nebo jestli to Maja děláš nějak jinak. A polobozy si to dělají taky po svém.
No, tak v podstatě ty polobozy, řekněme takhle, jako Durga je polobůh, Maya je zosobněná Maya, je Durga. No. A Durga, jak víme, je manželka Šívy. Jo. A Šíva je jeden z těch polobohů, který možná taky trošku, nebo Indra hlavně známo, že jo. Že. Takže tyhle ty polobozy mezi sebou se asi domluvili a řekli ty Durze, aby způsobila tuhle tu iluzi. Já nevím přesně, to jako spekuluju. Jo. Ale určitě Durga je Maya Devi, která způsobuje ty iluze.
Vnější energie nejvyššího pána. A to je její úkol.
Ano.
Ale záleží, jestli to je myšleno jako polobozy. Ta energie stejně nejvyššího pána. Maja. Takže ona dává ty na nástrahy. Jak si přesně říkal, Durga. A někdy se do toho osobně zapojí Indra. Polobozy, ale specificky Maja Devi. Ale iluzorní energie má tyhle věci na starost. Polobozy mají, každý má svůj svůj akarnu. Kuvéna, Indra, Šiva a tak dále.
Taky nesmíme zapomenout, že lidský život je velmi vzácný. Mezi všema těma, já už jsem tomu jednou vysvětloval. Strašně vzácný ten lidský život. Tohle to je věc, západní kultura to vůbec nechápe. Protože západní kultura má za to, že život je jenom v člověku. A to ostatní, René Descartes to takhle popsal, jo? To jsou všechno mechanické hračky. Zvířata jsou prostě jako jenom automaty. Příroda je automat. Jo? Takže my jsme vzácní v tom smyslu, jako, ale je taky vzácný automat. No prostě. Materialismus nás, nevím, pravu, Patita Pávana napsal o tom vědomím, že jo? Tu vědeckou takovou knižtičku si vydal, že jo? A? Ty jsi prostě vysvětlil, nebo to vysvětlil v šástrách, že jo? Že duše je v každé živé bytosti. To tady na západě vůbec neexistuje. Myslím, že proto taky ty karmické reakce, co dneska máme, ty války, ty krutosti, i ta krutost těch námořenských válek, ta je dána tím, že zabijeme tolik zvířat. Každou chvíli. My jsme si uvědomili, že v této chvíli jsou miliony a miliony zvířat vražděni v těch jatkách. Do toho bychom se asi jako začali plakat. Na tou krutostí, kterou naše civilizace prostě prosazuje proti zvířatům. Všem zvířatům. Nedávno bylo nějaký ptačí chřipka, prostě za 300 tisíc těch nosnic zmizelo během pár dní. Jako. Why? Oni by se taky vyléčili, jako my se vyléčíme z chřipky, taky oni by se mohli vyléčit, kdyby jsme je nechali na pokoji. Ale protože je potřebujeme, aby byli zdraví, aby jsme je mohli sežrat, tak mají chřipku, pryč s nima. Ta krutost je v naší civilizaci neuvěřitelná. To je pravda.
Jsem se teďka vzpomněl, jak ještě na ten jeden příběh, si kdo neví, co to je. Ty jména se nepamatuju, byl tam taky jeden zbožný král, 48 dní ne, a pak přicházeli polobozy a on dostal nějaký prasadám, že nějaký sabží. A...
Měl přerušit půst.
V roce, ne? To byl Ambeliš.
A nebo to máte v naší kultuře otec Scholasticus. Znáte tu pohádku? To je pohádka, otec Scholasticus. Štěrty nejsou žerty. Neviděli jste ten film, když jste byli malí děti? Jo, odpomínáte? A teďko tam přišlo to mámení, jo, přinesla nějaká mája, prostě přinesla tomu mníchovi, poustevníkovi, že jo, nějaký večený kuře. Viděli jste to, ne? No zkrátka už je to pokušení, jak to říkáme, jo. Tak to oni se pokoušeli tohohle toho světce, že svatého člověka, to je v těch vedách. Oni to, naši to převzali hodně z těch starých textů Indie. No jo, no. OK, to je všechno. Hare Krishna. Děkuju, Hari Bol.
Jo, ještě výsledky. Já jsem si jenom zmínil.
Takže ten za ty dva poslední týdny se rozdával tady z našeho Centra pro vědecká studia. Rozdalo se za dva týdny 353 knih. Patita Pávana rozdal jednu velkou knihu. Daní z Plzně rozdali 5 malých knih. Mahasrinka Prabhu u doktora rozdal 2 knihy. Bhaktin Olga, realitní makléřka, rozdala 5 maha velkých knih. Rajendranath Prabhu 2 maha velké, 7 velkých a 4 malé knihy, celkem 13 knih. Lia Priya Mataji 16 velkých knih, 4 malé knihy, celkem 20 knih. Jaikeshava Prabhu. Wow. 6 maha velkých, 16 velkých, 2 malé, celkem 24 knih. Potom Maha Gauranga Prabhu, 7 maha velkých knih, 64 velkých knih, celkem 71 knih. Kuša Prabhu, to je neuvěřitelný Vaishnava. To je vzácný Vaishnava. výjimečný Vaishnava. 89 velkých knih. No a Bhakta Martin mladší, jednu Mahabelkou knihu a 105 knih, velkých knih celkem 106 knih. A potom ještě Kuša nejenom, že dostal 89 velkých knih, ale dokonce 89 balíčků prasadam, který připravuje náš Rajendranath. Hare Krishna. Sankirtan Yagya Ki Jai.